dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya warta berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia sepakat tingkatkan kerjasama strategis. Presiden Prabowo Subianto terima penghargaan tertinggi dari Peru. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Lima, Peru, Kamis 14 November. Dilansir Sekretariat Presiden RI, dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Albanese mengapresiasi langkah geopolitik global Presiden Prabowo yang melakukan kunjungan perdana luar negerinya ke Tiongkok dan Amerika Serikat. Albanese juga berharap agar hubungan dan kerjasama Indonesia-Australia semakin erat, terutama di bidang pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Sementara Presiden Prabowo juga menegaskan persahabatan yang kuat antara Indonesia dan Australia. Sebagai tetangga dan sahabat baik Indonesia, Presiden Prabowo menekankan komitmennya untuk terus meningkatkan kerjasama dengan Australia di berbagai bidang. Presiden turut menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara. Berita selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto dianugerahi Tanda Kehormatan Tertinggi, Grand Cross of the Order of the Sun, of Peru, oleh pemerintah Peru dalam kunjungan Prabowo ke Peru. Dilansir Sekretariat Presiden RI, Jumat 15 November, penghargaan tersebut diberikan dalam upacara resmi di Istana Pemerintahan di Ibu Kota Peru, Lima, pada Kamis 14 November 2024. Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden Peru, Dina Boluarte, yang disaksikan para pejabat tinggi setempat. Penghargaan El Sol del Peru atau Mentari Peru dikenal sebagai tanda kehormatan tertinggi di Peru dan dianugerahkan sebagai bentuk pengakuan atas jasa luar biasa yang diberikan bagi negara dan bangsa Peru. Sekretariat Presiden RI menyebut penghargaan ini melambangkan persahabatan dan penghormatan yang mendalam antara Indonesia dan Peru. Menanggapi penghargaan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Peru. Ia juga menekankan komitmen Indonesia memperkuat kerjasama dengan Peru di berbagai bidang, serta mengharapkan hubungan yang lebih kuat di masa mendatang. Berita selanjutnya. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Kairo, Mesir, mendorong peningkatan ekspor dan investasi Indonesia di negara tersebut melalui KTT Investasi Arab Afrika dan Kerjasama Internasional Sesi ke-27 yang digelar di kota New Aswan, Mesir, Senin 11 November hingga Jumat 15 November. Dilansir Antara, Jumat, atas perdagangan KBRI Kairo, Muhammad Sahran Bakti di sela-sela KTT Investasi Arab Afrika di New Aswan menyatakan, KBRI Kairo senantiasa mendorong para pelaku usaha Mesir Indonesia untuk meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor kedua negara. Selain mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan arus dagang, Sahran juga menilai KTT tersebut sebagai kesempatan baik untuk bertukar pengalaman bisnis ekspor dan impor, investasi, pariwisata, dan budaya antar negara peserta. Sementara itu, Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Kairo, Tenike, menambahkan kerjasama perdagangan Indonesia-Mesir memiliki peluang besar untuk ditingkatkan di masa mendatang. Hal itu mengingat kerjasama perdagangan kedua negara saling melengkapi dan kedua negara menawarkan ruang investasi yang cukup luas untuk dikerjasamakan. Berita terakhir dari dalam negeri. Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Muhammad Umar, mengatakan peringatan 100 tahun kelahiran sastrawan Ali Akbar Nafis atau AA Nafis perlu menjadi perenungan bersama tentang perkembangan sastra Indonesia dan cara-cara sastra mengingatkan masyarakat akan pentingnya kepedulian pada sesama manusia. Dilansir Antara, dalam peringatan 100 tahun AA Nafis di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis, Kamis 14 November, Umar menyebut AA Nafis bukan hanya seorang sastrawan, melainkan juga seorang humanis yang visioner dengan karya-karya sastra yang terus menggema baik di Indonesia maupun dunia, utamanya dalam memperjuangkan keadilan. Selain itu, perayaan 100 tahun AA Nafis juga merupakan salah satu cara mengakui dampak besar yang telah diberikan dalam dunia sastra. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia. Pihaknya juga menerbitkan buku yang berisi kumpulan kajian puluhan penulis tentang pemikiran dan visi budaya AA Nafis. Selama hidupnya hingga tahun 2003, AA Nafis dikenal akan buku, puisi, dan karya sastra lainnya, termasuk cerita pendek Robohnya Surau Kami. Beralih ke berita luar negeri. Sebuah laporan baru yang dirilis oleh Komite Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Kamis 14 November mendapati bahwa tindakan militer Israel di Jalur Gaza, Palestina, konsisten dengan karakteristik genosida. Dilansir Anadolu, komite itu menuduh Israel secara sengaja membuat kondisi yang mengancam nyawa bagi warga Palestina, termasuk menggunakan kelaparan sebagai metode perang. Israel juga secara sistematis menghambat bantuan kemanusiaan untuk memanfaatkan pasokan vital demi tujuan politik dan militer. Sejak Oktober 2023, ketika serangan ke Gaza dimulai, hingga Juli 2024, laporan itu menyoroti dampak menghancurkan dari pengepungan dan kampanye pemboman Israel yang terus-menerus, termasuk penghancuran infrastruktur Gaza yang menyebabkan bencana kemanusiaan. Kritik lebih lanjut diarahkan pada sensor media Israel dan penindasan terhadap perbedaan pendapat, serta serangan terhadap organisasi PBB dan pekerja kemanusiaan. Komite juga mendesak anggota PBB untuk menghentikan dukungan atas tindakan Israel di wilayah Palestina. Temuan komite ini dijadwalkan akan dipresentasikan pada Senin mendatang, 18 November, di Majelis Umum PBB, New York, Amerika Serikat. Berita selanjutnya, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan produksi massal pesawat serang nirawak. Dilansir AFP Jumat 15 November dari kantor berita Korea Utara KCNA, Kim sebelumnya mengawasi uji coba pesawat nirawak drone yang dirancang untuk menyerang target darat dan laut, Kamis 14 November. Pesawat nirawak ini dirancang untuk membawa bahan peledak dan secara sengaja ditabrakan ke target musuh dan secara efektif berfungsi sebagai peluru kendali. Uji coba itu memperlihatkan pesawat tersebut tepat mengenai target setelah terbang di sepanjang jalur yang telah ditentukan. Kim lalu menggarisbawahi perlunya membangun sistem produksi sedini mungkin dan memasuki produksi massal skala penuh. Ia mengatakan bahwa pesawat nirawak merupakan komponen kekuatan serang yang mudah digunakan karena biaya produksinya yang relatif rendah dan jangkauan aplikasinya yang luas. Pyongyang pertama kali memamerkan pesawat serang nirawaknya pada Agustus dan para analis menyebut kemampuan tersebut dapat dilakukan berkat makin terjalinnya aliansi Korea Utara dengan Rusia. Berita terakhir, kabut asap tebal menyelimuti kota-kota di Asia Selatan dan Asia Tenggara, Kamis 14 November. Dilansir Associated Press, polusi udara di beberapa kota mencapai level yang berbahaya seperti di New Delhi, India, Lahore, Pakistan, Hanoi, Vietnam, dan Bangkok, Thailand. Polusi udara di wilayah ini sering memburuk saat musim dingin, ketika pembakaran sisa tanaman di daerah pertanian terjadi bersamaan dengan suhu dingin yang menjebak asap. Asap ini terbawa ke kota-kota, meningkatkan polusi yang sudah tinggi akibat emisi kendaraan dan industri. Penggunaan batubara untuk pembangkit listrik juga berkontribusi pada kualitas udara yang buruk. Beberapa studi memperkirakan lebih dari 1 juta orang India meninggal setiap tahun akibat penyakit terkait polusi udara. Kualitas udara di New Delhi jatuh ke kategori parah, menurut Safar, Badan Pemantauan Lingkungan India. Sementara, polusi udara di Hanoi disebabkan oleh transportasi, industri, dan konstruksi. Hanoi memiliki sekitar 1 juta mobil dan hampir 7 juta sepeda motor. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kunjungan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat bersama Borgias Jaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Kunjungan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakhiri kunjungannya ke Amerika Serikat pada hari Rabu 13 November sebelum lanjut menuju Peru pada hari yang sama. Di Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto melakukan sejumlah pertemuan di antaranya dengan Presiden Joe Biden dan beberapa tokoh penting lainnya. Pada Senin 11 November, Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menanyakan dengan tegas soal solusi atas serangan Israel ke Palestina. Blinken menjawab pihaknya sedang bekerja keras untuk penyelesaian masalah Gaza. Pada Selasa 12 November, Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington, D.C. Keduanya melangsungkan pembicaraan empat mata selama kurang lebih satu jam dengan membahas sejumlah hal. Selain soal penguatan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dan tantangan yang ada di dunia saat ini, Prabowo Subianto juga mengangkat pembicaraan mengenai situasi di Gaza, Palestina, dan Laut Cina Selatan. Selain itu, Prabowo Subianto juga membahas soal rencana Indonesia bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Menurut Prabowo, bergabung dengan banyak komunitas ekonomi dunia akan memberi Indonesia peluang tambahan untuk menambah kesejahteraan rakyat. Biden dalam pertemuan itu mengakui bahwa selama 75 tahun ini, hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah hubungan terkuat yang pernah ada. Kedua negara pun berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama yang telah terjalin agar lebih komprehensif. Pada Rabu 13 November, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd James Austin, dan menekankan betapa pentingnya kolaborasi dibanding konfrontasi. Prabowo Subianto seperti dikutip dari siaran pers Kamis 14 November menilai, kolaborasi penting sebab hal itu akan semakin meningkatkan penguatan kerjasama dan saling menghormati antar negara. Dalam kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat, ada momen menarik yang sempat viral di media sosial Indonesia. Pertama, saat Prabowo Subianto secara tegas menanyakan langsung kepada Blinken soal solusi Amerika Serikat pada isu Palestina. Banyak pihak yang berpendapat hal ini menunjukkan Presiden Prabowo akan lebih terus terang untuk berbicara jika muncul masalah atau isu internasional, termasuk jika ada masalah dengan Amerika Serikat. Hal kedua adalah pernyataan Prabowo usai bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd James Austin, yang menekankan betapa pentingnya kolaborasi dibanding konfrontasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan terus melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang tidak berpihak dengan menjaga hubungan yang harmonis dengan semua pihak termasuk China dan Amerika Serikat. Sekian komentar hari ini.
Pendengar komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 November 1922. Ratusan orang tewas dalam mogok kerja di Ekuador. Pada tanggal 13 hingga 15 November 1922, para buruh di Guayaquil, Ekuador, melakukan mogok kerja massal. Aksi ini awalnya diikuti buruh perusahaan bus troli, listrik, dan fasilitas umum. Mereka menuntut kenaikan upah, jam kerja yang lebih sedikit, kondisi kerja yang lebih aman, serta kendali pemerintah pada nilai tukar valuta asing. Pada 15 November 1922, pemerintah Ekuador mengerahkan polisi dan militer untuk membubarkan massa yang berunjuk rasa, mengakibatkan sedikitnya 300 orang tewas. Beralih ke peristiwa 15 November 1946, Perjanjian Linggarjati ditandatangani. Perjanjian Linggarjati adalah hasil perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada 12 November 1946. Dalam perundingan tersebut, Wim Schermerhorn dan Hubertus van Mook mewakili Belanda, sedangkan Sultan Syahrir mewakili Indonesia dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan tersebut. Perjanjian Linggarjati merupakan hasil dari perundingan kedua pihak dengan latar belakang perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaannya saat Belanda kembali ke Indonesia pasca Perang Dunia Kedua. Dalam perjanjian tersebut, wilayah Republik Indonesia yang diakui hanya Jawa, Sumatera, dan Madura, dan Belanda harus meninggalkan wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949. Perjanjian ditandatangani di Istana Merdeka pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 November 2022. Populasi dunia mencapai 8 miliar orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menandai tanggal 15 November 2022 sebagai Hari 8 Miliar atau Day of 8 Billion. Hari ini menandai populasi manusia di bumi yang diperkirakan dihuni 8 miliar jiwa. Perkiraan itu berdasarkan data dan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggambarkan tanggal 15 November 2022 sebagai kesempatan untuk merayakan keberagaman, mengakui kemanusiaan, dan mengagumi kemajuan di bidang kesehatan. Sembari mempertimbangkan tanggung jawab bersama untuk menjaga planet bumi dan satu sama lain. Sekian hari ini dalam sejarah.
Saat kau melakukan salah yang sama, inikah cara dirimu membalas tulus cinta yang telah ku beri? Menyakitkan dibalas dengan dusta. Namun mencintamu takkan ku sesali, karena aku yang memilihmu. Saat kau melakukan salah yang sama, inikah cara dirimu membalas tulus cinta yang telah ku beri?
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Menteri Pertanian Permudah Impor Sapi Perah Guna Tingkatkan Kualitas Produksi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Kementerian Pertanian akan mempermudah peternak termasuk di wilayah Pasuruan untuk mengimpor sapi perah guna meningkatkan kualitas susu dalam negeri. Amran di Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis 14 November juga menjelaskan, hal tersebut merupakan langkah nyata keberpihakan pemerintah kepada peternak sapi perah lokal demi meningkatkan kualitas susu lokal dalam upaya mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam acara gerakan peningkatan produksi susu segar dalam negeri tersebut, Amran meminta seluruh elemen di Kementerian Pertanian untuk tidak mempersulit izin impor sapi perah. Selain itu, Amran juga menegaskan tidak boleh ada gratifikasi di Kementerian Pertanian dalam melayani masyarakat, terutama para peternak sapi perah dan importir sapi di Indonesia. Menteri Amran mengatakan bahwa peternak bisa berkoordinasi langsung dengan importir sapi perah lokal yang siap membantu agar nantinya Kementerian Pertanian bisa melegalkan proses tersebut. Amran mengatakan pihaknya akan mendalami pendanaan peternak yang akan mengimpor sapi perah dengan beberapa pihak terkait termasuk bank daerah dan koperasi untuk merumuskan skema pinjaman dalam pengadaan impor bagi peternak. Sementara itu, salah satu perwakilan importir hewan ternak asal Banyuwangi, Aminoto Kurniawan, menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan mengambil sepeser pun keuntungan dalam pelaksanaan impor sapi bagi peternak di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pernyataan tersebut langsung disambut baik oleh Menteri Amran. Menteri Pertanian menjelaskan langkah ini merupakan wujud kecintaan anak bangsa demi kemakmuran Indonesia. Menteri Pertanian menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak importir atas dukungan mereka bagi peternak sapi perah lokal. Sekian Indonesiaku.
Sejak awal memilihmu, ku yakin kaulah orang itu yang sudah terasa indah saat denganmu. Sedetik pun tak ingin ku jauh darimu. Sepertinya kaulah jawaban dari semua doa-doaku. Bawalah hati ini terbang tinggi, cintai, sayangi sepenuh hati. Bahagiakanlah aku dengan caramu, jadilah sejak awal bersamamu. Hidupku selalu tentangmu. Tuhan sempurnakan aku, menghadirkan kamu dalam hidupku. Bawalah hati ini terbang tinggi, cintai, sayang caraku menjadi yang terakhir untukmu. Janjiku kepadamu kan selalu berada di sampingmu saat senang dan sedihmu.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Provinsi Jawa Barat punya beragam permainan tradisional menarik. Salah satunya, paciwit-ciwit lutung. Nama permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu ciwit yang artinya mencubit dan lutung yang berarti sejenis primata atau monyet yang memiliki ekor. Permainan masyarakat Sunda ini dimainkan dengan cara saling mencubit punggung tangan sambil menyanyikan lagu Paciwit-ciwit lutung, si lutung pindah katung-tung. Paciwit-ciwit lutung, si lutung pindah katung-tung. Artinya lutung bergerak sampai akhir. bisa dimainkan oleh minimal 2 orang dan semakin banyak pemain akan semakin ramai. Cara memainkannya adalah dengan meletakkan salah satu tangan pemain dalam posisi telungkup, diikuti dengan tangan pemain lainnya. Setiap pemain berusaha saling mendahului mencubit punggung tangan di urutan teratas. Begitu seterusnya, sampai semua tangan pemain dalam posisi bertumpuk dengan tangan saling mencubit. Permainan ini dilakukan sambil menyanyikan lagu Paciwit Ciwit Lutung. Tidak ada pemenang maupun yang kalah dalam permainan ini. Permainan Paciwit Ciwit Lutung akan terus dilanjutkan hingga pemain yang berada di paling bawah tidak kuat lagi menahan cubitan dari pemain lainnya. Pendengar, dulunya permainan Paciwit Ciwit Lutung sering dimainkan anak-anak untuk mengisi waktu luang. Apalagi permainan ini tidak membutuhkan alat bantu yang rumit serta tempat bermain yang luas untuk memainkannya. Seiring berkembangnya zaman, permainan tradisional yang satu ini mulai jarang dimainkan. Seperti halnya permainan tradisional lain yang ada di Indonesia, Paciwit Ciwit Lutung juga bisa memberikan manfaat bagi para pemainnya, khususnya bagi anak-anak, seperti mengajarkan empati dan merasakan penderitaan orang lain, mengajarkan untuk bersikap baik kepada orang lain, serta mengajarkan bahwa semua perbuatan kita akan kembali kepada diri kita sendiri.
Tentangmu berbeda, tak pernah kutemukan di orang lain. Jejak-jejak rasa dirimu membawa senyuman di malam hariku. Kau pun merasakan rasaku denganmu jadi satu. Sudah lupakan masa lalu, sudahi semua yang tak perlu. Semua tentangmu, semua dirimu. Berhati memang tidak mudah dijalani, seperti setiap hari berjanji. Ku coba untuk tepati, seperti setiap hari. Sudah lupakan masa lalumu, sudahi semua yang tak perlu. Kau lebih baik denganku, semua mimpimu juga mimpiku. Kan ku jaga baik hatimu, semua tentangmu, semua dirimu.
Semua dirimu.
Kau lebih baik denganku,
bawain
percayakan ku,
percaya aku di sini.
Kau jaga baik hatimu, semua tentangmu, semua dirimu. Kita semua memang cuma manusia, takkan ada yang sempurna.
Voice of Indonesia.
Paduan suara mahasiswa Universitas Gajah Mada, UGM, sukses memboyong 3 penghargaan sekaligus, yaitu Best Presentation Award, Second Prize Ethnic Category, Gold Diploma, and Third Prize Classical and Equal Category, Gold Diploma, pada 20 tahun Busan Choral Festival and Competition 2024 di Korea. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Korea Choral Institute pada 23 hingga 26 Oktober 2024 silam di Busan, Korea Selatan ini diikuti oleh 57 tim yang berasal dari Indonesia, Latvia, Singapura, dan Korea Selatan. Di ajang tersebut, PSM UGM juga menjadi Grand Prix finalist meskipun akhirnya paduan suara Maska dari Latvia yang keluar sebagai juara umum. Busan Choral Festival and Competition merupakan ajang pertemuan berbagai seni yang diselenggarakan setiap tahun di Korea Selatan dengan tujuan untuk saling memahami masing-masing budaya peserta melalui musik. Keikutsertaan paduan suara mahasiswa UGM pada Busan Choral Festival and Competition 2024 ini merupakan bagian dari International Choral and Cultural Expedition, program kerja paduan suara mahasiswa UGM untuk berpartisipasi di ajang paduan suara internasional dengan tujuan melakukan misi kebudayaan serta membawa nama UGM dan Indonesia di kancah internasional. Mengirimkan delegasi sejumlah 41 orang yang terdiri dari mahasiswa aktif lintas fakultas dan angkatan, PSM UGM bertanding di kategori ethnic, folklore, and classical mix and equal. Selain itu, paduan suara mahasiswa UGM juga berpartisipasi pada festival konser dengan membawa lagu Janger asal Bali untuk menampilkan salah satu budaya asli Indonesia. Ketua Paduan Suara Mahasiswa UGM, Aleludo Panji, mengungkapkan perasaan senang dan bangga karena dipercaya untuk kembali membawa UGM ke festival internasional. Ia dan tim memiliki misi mengusung budaya Indonesia agar semakin dikenal di mata dunia. Ia menambahkan, berbagai persiapan dan proses yang panjang telah dilakukan. Mulai dari latihan rutin yang intens hingga pre-competition concert yang dilaksanakan bersamaan dengan grand concert. Bahkan mereka juga melakukan choir clinic untuk menambah ilmu terkait teknik dan interpretasi lagu.
Dengan hadirmu
Voice of Indonesia.
Pena Jumat. Pendengar, senang sekali saya bisa menemani Anda lewat program kesayangan kita, Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, saya putarkan sebuah lagu dari Cirebon, Jawa Barat yang berjudul Aja Ditangisi. Lagu ini memiliki sentuhan khas musik tarling, kesenian tradisional Cirebonan yang dikenal dengan ciri instrumen gitar dan suling. Berpadu vokal berlaras pelok yang identik dengan irama gamelan. Aja Ditangisi ditulis oleh Yoyo Suwaryo dan berisi nasihat agar kita tidak larut dalam penyesalan atas cinta yang telah pergi. Lirik Aja Ditangisi juga memberikan pesan untuk menerima kenyataan dan mencari cinta sejati tanpa terpaku pada paras dan materi. Lirik Wis Aja Ditangisi, Wis Aja Digetuni, yang artinya sudahlah tak usah ditangisi, tak usah disesali, menjadi pesan untuk tidak larut dalam kesedihan atas sesuatu yang tak akan kembali. Baiklah pendengar, berikut lagu Aja Ditangisi yang dinyanyikan oleh Bunda Mumun. Selamat mendengarkan.
Wis percuma aja
sakit jiwa lembaga. Bisa jadi tangis, bisa jadi getuni, pati larani ngati, mendingan lumurukan. Sora kurang wong ganteng pirang-pirang, guru sing kayang ngapa dunia ora setapa. Bisa jadi tangisi, dan loro gati. Wong bagus seorang kurang, wong ganteng pirang-pirang, nurusin kayang apa dunia ora setapa. Wis aja ditangisi,
santai.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.